ครับเมื่อวานนี้ในเว็บไซต์สังคมออนไลน์ Reddit มีสมาชิกคนหนึ่งนำรูปใบเสร็จรับเงินค่าส่งพิซซ่า85กล่องราคารวมกว่า 1,450 ดอลลาร์หรือมากกว่า 43,500 บาทไปโพสต์ไว้นะครับโดยมีลายเซ็นลูกค้าเซ็นกำกับว่าให้เงินทิปแก่คนส่งพิซซ่าผู้นั้นเป็นจำนวน10ดอลลาร์คือคิดเป็นอัตราส่วนไม่ถึง 1% ของค่าพิซซ่าทั้งหมดซึ่งก็มีสมาชิก Reddit หลายคนแสดงความคิดเห็นในทํานองวิพากษ์วิจารณ์ลูกค้าผู้นั้นอย่างเสียหายๆนะครับกรณีนี้ถือเป็นหนึ่งในหลายๆกรณีที่ผู้ทำงานด้านบริการเช่นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารหรือพนักงานส่งอาหารเกิดไม่พอใจทิปที่ลูกค้าให้หรือลูกค้าบางคนไม่ให้เลยจึงได้นำใบเสร็จไปโพสต์ลงในเครือข่ายสังคมออนไลน์จนก่อให้เกิดการถกเถียงตามมามากมายนะครับบางคนถึงกับถูกไล่ออกจากงานเพราะนำความลับของลูกค้ามาเปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งเกี่ยวกับธรรมเนียมการให้ทิปนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการและการให้ทิปคือศาสตราจารย์ไมเคิลลินแห่งวิทยาลัยบริหารจัดการการโรงแรมมหาวิทยาลัยคอร์เนลอธิบายไว้อย่างน่าสนใจนะครับโดยบอกว่าธรรมเนียมการให้ทิปนั้นสืบสาวกลับไปถึงคริสต์ศตวรรษที่14ในเยอรมนีและพัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะในสหรัฐซึ่งเงินที่ได้จากการตอบแทนค่าบริการนั้นกลายเป็นธุรกิจใหญ่อย่างหนึ่งในอเมริกานะครับเนื่องจากคนอเมริกันส่วนใหญ่มักให้ทิปบ่อยในอัตราที่มากกว่าประเทศอื่นศาสตราจารย์ลินบอกด้วยว่าการให้เงินทิปนั้นมีปัจจัยหลายอย่างประกอบนะครับเช่นปัจจัยด้านจิตวิทยาคือผู้ที่ให้เงินทิปมากๆอาจจะอยากให้คนมองว่าตนเป็นผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานรวมถึงปัจจัยทางสังคมเช่นหากไปกับเพื่อนกลุ่มใหญ่ก็ต้องดูว่าเพื่อนส่วนใหญ่ให้ทิปกันเท่าไหร่เป็นต้นนะครับคำถามสำคัญคืออาชีพใดที่ควรได้ทิปและตามปกตินั้นเงินทิปควรให้ในอัตราเท่าไหร่กันแน่ศาสตราจารย์ลินอธิบายว่าผู้ที่ควรได้เงินทิปคือผู้ที่ทำอาชีพบริการซึ่งมีการใช้แรงงานเข้ามาประกอบเช่นพนักงานขนของพนักงานส่งอาหารพนักงานเสิร์ฟพนักงานทำความสะอาดช่างทำผมรวมทั้งแม่บ้านโรงแรมเนื่องจากงานบริการเหล่านั้นสามารถมองเห็นผลงานได้ทันทีว่าถูกใจลูกค้าหรือไม่ส่วนงานที่ผู้เชี่ยวชาญผู้นี้บอกว่าถ้าเราไม่ให้ทิปก็คงจะไม่น่าเกลียดก็เช่นช่างซ่อมรถหรือบริการทางการแพทย์เนื่องจากการจะวัดผลของงานเหล่านี้อาจต้องใช้เวลานานสักหน่อยนะครับทีนี้ก็มาถึงจำนวนเงินหรืออัตราส่วนเงินทิปที่ควรให้ศาสตราจารย์ลินบอกว่าโดยเฉลี่ยอัตราการให้ทิปในอเมริกานั้นอยู่ที่ 15-20% ของราคาอาหารแต่ดูเหมือนตัวเลขเฉลี่ยนี้ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนอยู่ที่ระดับเกือบ 20% ในปัจจุบันโดยมีหลายคนนะครับที่ให้ทิปในระดับ 25-30% ของค่าอาหารแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ไม่ใช่กฎตายตัวแน่นอนนะครับและในที่สุดแล้วก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าจะพอใจในบริการนั้นมากน้อยแค่ไหนซึ่งในกรณีของคนส่งพิซซ่าที่ได้ทิปไปไม่ถึง 1% ของค่าอาหารนั้นแม้มองได้ว่าน้อยเกินไปแต่ทางที่ดีก็ควรกลับมาพิจารณาบริการของตัวเองอีกครั้งว่าผิดพลาดตรงไหนหรือไม่ซึ่งก็อาจช่วยลดความหมกมุ่นวุ่นวายใจลงได้ไม่น้อยทีเดียวครับครับก็อย่างในเพลง Price Tag ของ Jesse J เขาบอกไว้นะครับว่าเงินนั้นซื้อหาความสุขไม่ได้แต่หากเป็นการซื้อบริการที่ดีหรือตอบแทนบริการที่ตนพึงพอใจนั้นบางทีเงินเล็กๆน้อยๆก็อาจสร้างความเปลี่ยนแปลงได้นะครับสงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน